geejjibni xiyyuur keenyaa jiruuf keessu hojiitti deebi'e. Keenyaan koronaaf jetteetiin xiyyuuruuf seenuu dhoortee kofii lalabbaa dhoowwatti. Pireezidaantiin isii uuruu keenyaataa jedhetti hojii geejjiba sana olum jalaan jalqabuu jiran alma daawwitiitu nu erge.
Pireezidaantiin keenya uuruu keenyaatti murtee to'annoo koronaa mootummaan isaanii baasee raawwachiisaa ture har'a fooyyessanii jiru. Kanaanis mootummaan isaanii adoolessa tokko bara 2020 kaasee balalii sarara xiyyaaraa kayyootaaf addaancitee ture kan hin addunyaa akka jalqabu murtee dabarsanii jiru. Kana malees pireezidaantii keenyaattaan balaliin xiyyaaraa akka biyya keessaa waxabajjii 15 kaasee akka jalqabu kaajee jiran yoo ta'u, qoqqoobbii deemsaa kan Nairobii fi naannoo ishee kaan irra jirullee kaasaniiru.
Today I order and direct that the cessation of movement into and out of the Nairobi metropolitan area.
Kan jedhu keenyattaan har'a kanaan dura ajaja namoonni akka magaalaa Nairobi keessaa keenyaa kutaa bulchiinsa Mombasaa fi Mandeeraa keessaa akka hin baane dhorku kan kanaan dura hojjerra ture akka inni ga'u ajaja dabarsee jira. Lammi ammoo labsiin namni sa'aatii sadii booda manaa akka hin baane dhowwu guyyoota 30 ammas akka hojjerra oolaa turu murtaa'eera jechuun dubbatu.
Number 2, I do order and direct that the nationwide curfew that is currently in force between the
ajaja mootummaan isaanii har'a dabarse kan irratti keenyattaan manneetiin amantii akka banamanis eeyyamanii jiru. Kanaanis manneetiin amantii of eeggannoon al tokkotti namoota 100 duwwaaf hirmaannaa kadhataa akka eeyyaman kana keessattis daa'immanii fi ijaarroleen akka hin hirmaanne murteessanii jiru. Ajaja har'a fooyyee kanaan manneetiin barnootaa biyyattii keessa jiran akkatti deebanii banaman kaabinee ministeera barnootaa biyyattii karoora akka qopheessu gaafatanii jiru. Asumaanis keenyattaan lammiileen biyyattii of eeggannoo akka godhan gaafatan keessumaa tarkaanfii mootummaan biyyattii fudhatuun yoo dhibeen kun deebi'eetu caale mootummaan biyyattii tarkaanfii furte kana duubatti deebisu mala jedhan keenyattaan ibsa isaanii har'aatiin. Keenyattaan mootummaan isaanii dinagdeen biyyattii miidhaa koronaan fide kan akka dandamatuuf hojjechaa akka jiru eeranii erga dhibeen kun dhufee rakkoo hawaasummaa mul'atee fi qaamoleen hawaasummaa furmaata akka barbaadan gaafatanii jiru. Har'as ministeerri fayyaa keenyaa namoonni 181 biyyattii keessatti dhibee koronaan qabaman ta'uu yoo beeksisu lakkoofsi waliigalaa namoota dhibee koronaan qabamanii kan keenyaa keessaa ammoo 1800 jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galbraayit Nairobi.